Þú ert að hlusta á blóðbönd með Helenu Sævars. Þættirnir eru alls ekki við hæfi barna. Saga Andreu byrjar þegar hún var 31 á skömmul árið 1994. Hún var mikil partygella, elskaði að fá sér glas og vera á djamminu með vinkonu sínum og vinum. Hún var fætt og uppalinn í Berlín í Þýskalandi og var einkabarn foreldra sinna. En pappinar var moldríkur viðskiptumaður. Andrea vann á strippstað sem dansari og elskaði vinnuna sína. Hún var mjög myndarleg ung kona. Var ljósærð, græneigð og fekk mikla athygli í vinnunni og þegar hún var sjálf úti með vinum að skemmta sér. Andrea elskaði að upplifa eitthvað nýtt og spennandi. Hún entist hvergi lengi í einu því hún varð fljótt leið á hlutunum ef hún stóð lengi í stað í sömu sporunum að gera sömu hlutina. Hún þráði að komast burt frá heimaslóðum sínum, upplifa heiminn, djamma út allan heim, kynnast alls konar fólki og lifa lífinu almennilega. Andrea notaði reglulega kókaín á djamminu og gat þess vegna drukki mikið án þess að verða blind full. Þetta var bara lífstíllinn hennar. Það skemmtilegasta sem hún gerði var að djamma og hún vann á djamminu svo líf hennar í rauninni snerist bara það. Andrea var oft í kringum stóra kókaíndílera og fékk að vera baksviðs á skemmtistöðum að fá sér línur með þeim. Kókaín heimurinn heillaði hana mjög mikið og henni fannst allt svo spennandi sem tengdist því. Eitt kvöldið var Andreu boðið að koma og smakka kókaín með voldugum kókaínsölum og hún auðvitað þáði það. Hún var eins og sól í heiði og flörtaði við mennina sem sátu við stórt borð og töluðu saman alls konar sögur sem tengdist fíknefnaheiminu. Andreu var svo boðið að smakka kókaini sem eru voru með og hún fann að gæðin í því voru eitthvað öðruvísi en hún var vön að kaupa sjálf. Það var svo miklu betra, miklu hreinna. Wow, hvaðan kemur þetta, spurði hún og þurrkaði hvítt duftið af annarri nösinni. Menninni sögðinni þá að þetta væri það allra besta á markanum, kókain sem kemur beint frá Ecuador í Suður Ameríku. Þeir sögðinni hversu ódýrt væri hægt að kaupa það þaðan og flytja það inn og verða moldrík á svo stuttum tíma að það tækja hann að valla lengri tíma en að smella fingri og hún myndi ekki vita auðra sinna tal. Þetta væri þó mikill kallaheimur, ekki mikið að konur væri að flytja þetta inn. Allt þetta tal heillaði Andreu upp úr skónum. Ekki bara það að hún geti orðið svo moldrík á svo ótrúlega stuttum tíma ef hún færi út í innan bransa, heldur að vera kona í svo spennandi kallaheimi. Þegar Andrea var að gera sig klára til að yfirgefa partíið var henni réttur miði með símanúmeri. Ef henni var alvara með að vilja fara út í þetta, var þetta tækifærið og byrjunin. Símanúmerið var hótel í Ecuador sem hún myndi panta sér gistingu á og hún þyrfti bara hafa uppi á eiganda hótelsins. Andrea velti miðanum fyrir sér í nokkra daga og lét sér dreyma. Hanna dreymdi að synda í peningum og nota besta kókaín sem völ var á. Geta ferðast og gert hvað sem hún vildi. Hvílíkt líf það væri. Eina nóttina þegar Andrea var að klára vinnu, kom hún við á bar í grendinni og ætlaði að fá sér eitt drykk áður hún færi heim. Kannski væri einhverjir vinir hennar ennþá á stjá. Hún lappar inn á barinn, pantar sér drykk og á sama augnabliki og hún snýr sér við, sér hún mann sem fangaði athyglina strax. Hann stóð hennar rétt hjá og gaf henni auga þar sem hann dillaði sér í takt í tónlistina. Andrea brosti og gaf honum augljóst merki að honum væri óhægt að koma nær og tala við sig sem hann gerði. Hann sagðist þetta Verne og var 18 árum eldri en hún. Andrea var heilluð upp úr skónum, hann var eitthvað svo myndarlegur og brosið hans brættana. Hann bauði henni annan drykk og þau spjalluðu saman fram á lokun staðarins. Verne sagðist vera þýskur en hann væri á flótta. Hann væri með falsa vegabréf og væri stanslust að færa sig set. Andreu fannst það geðvikt. Hún horfði á hann bara með stjörnur í augunum, hvílíku töffari, hugsaði hún. Þegar þeim að benta á að staðurinn væri að loka, ákvaðu þau að labba saman heim til Andreu. Þau héldu utan hvort annað, grínuðust og hlóu alla leiðina. Þegar þau gengu inn í forstofuna á heimili Andreu, tók Verni hana upp og Andrea skríkti og læsti fótunum á sér utan mittið á honum. Þau byrjuðu að kyssast og hiti færðist mjög fljótt í leikinn og þau enduðu inn í svefnherbergi og stunduðu vill kynlíf í marga klukkutíma áður en þau sofnuðu nakin við hliðin á hvort öðru. Morgunin eftir þegar þau vöknuðu, sagðist Verne þurfa ná flugi sama dag til Ástralíu en hann byggi þar. Andrea vildi ekki að hann færi og spurði hvort hann gæti ekki verið aðeins lengur. Verne bauðinni þá að koma með sér til Ástralíu, mögulega var laust sæti í vélinni. Það lifnaði yfir Andreu og hún fekk fiðrildi í magan. Koma með þér? Spurði hún brosandi. Já, komdu með mér, ég vil að þú komi með mér og upplifur Ástralíu, sagði Verne og kyssti hana. Andrea var sko til í það. Verne hringdi og athugaði með miða fyrir hana og jú, það var laust pláss. Andrea hélt hún myndi bilast úr spenningi og byrjaði að pakka niður. Turtildúfurnar lentu í Melbourne í Ástralíu og Andrea varð ástfangin af nýja landinu. Það var allt eitthvað svo geðveikt við hennar stað. Sjórinn og maturinn og íbúðin sem við voru í og hvílíkt ævintýri sem þetta var fyrstu dagana. Þau rættu svo saman að ef Andrea ætlaði að búa í Ástralíu þyrftu þau að gifta sig og voru þau bæði til í það. Þau voru svo ástfangin og gátu ekki láti hvort annað vera. Eftir nokkra vikur þegar hverstarsleikinn byrjaði að láta á sig kræla var Andrea þó orðin pínu leið á því sem að þau voru gera. Þau voru bara að drekka flest kvöld, voru yfirleitt með sama fólkinu á sömu stöðunum og Andrea þráði að gera eitthvað meira og spennandi. Eitt kvöldi var Andrea á skemmtista þar sem hún fór á barinn að kaupa drykki. Hann var búið að langa í kókaín í smá tíma, hún nefndi ekki að verða alltaf svona drukkin. Hún sá þá mann standandi við barinn og gaf sig á tal við hann og spurði hvort hann vissi eitthvað sem gæti selt henni kókaín. Nei, gaurinn vissi það ekki. Það var víst mjög sjaldgæft að finna kókaín á þessum slóðum í Ástralíu. Ef möguleiki væri á því, væri það svo dýrt að nánast enginn hafði efni á því. Það var þrisvarsinnum dýrara þarna heldur inn í Berlín þar sem hún var vön að kaupa og nota það. Andrea spurði fleira fólk að því sama en fékk sömu svör. Það var bara enginn að nota kókaín á þessum slóðum. Andreu fannst það frekar fúlt, en það var kókaín hennar fyrsta val þegar kom að því að nota önnur fíknefni með áfenginu. Henni fannst djammið 1000 sinnum skemmtilegra með kókaíni. Þá fekk Andrea hugmynd. En ef ég sýni þessu fólki hérna hvað ein kona getur gert í þessu og sýni þeim hvernig maður djammar almennilega, ég mun búa til partí sem enginn mun gleyma. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your bag to the floor and you're asking what's happening. Andrea var búin að ákveða sig. Hún ætlaði að flytja kókaín frá Suður-Ameríku til Ástralíu. Hún vildi þó ekki blanda Verne inn í þetta svo hún sagði við hann að hana langaði bara í smá frí með vinkonu sínum og Verne setti ekkert út á það. Hann sýndi henni bara skilning og fljótlega byrjaði Andrea að plana ferð til Ecuador. Hún tók út úr bankanum allan sparnaðapening sem hún átti, pantaði sér flug og gistingu á hótelinu sem var á meðanum sem hún fekk úr partíinu heima og hún var farin eftir nokkra daga. Áfangastæðurinn var Quito í Ecuador. Þegar Andrea lenti og kom út af flugvillinum fylltist hún spenning. Hún var þarna ein í steikjandi hita og þurfti núna að finna út einhverja góða og skotelda leið til að taka með sér mikið magn af kókaíni til Ástralíu. Andrea fór á hótelið sem hún hafði pantað, gerði sér til og henti sér svo niður á hótelbarinn. Hún sá strax eiganda hótelsins og þau horfðust í augu. Hún gekk að honum þar sem hann stóð við barinn og hún pantaði sér tequila skot og byrjaði að spjalla við hann og létti nótum. Hún vildi fá hann til að líka vel við sig áður en hún færi út í eitthvað kókaínspjall. Eftir smá stunda spjalli spurði Andrea hvort hún geti komist í kókaín einhvers staðar í grendinni. Þá sneri maðurinn sér við og náði litla ösku sem hann smelti á borðið, opnaði hana og tók upp poka með hvítu dufti. Hann var með litla skeið á sér, stakk henni ofan í pokan og lyfti skeiðinni að nefinu á Andrea. Hún saug kókaínið af skeiðinni í aðra nösuna og vau, hvíli gæði í þessu. Andrea sagði manninum frá ástandinu í Ástralíu að það væri fáralegt hversu lítið kókaín væri á þeim slóðum og þá færði spjallið út í kaup á einhverjum kílóum. Maðurinn sagðist vera með sambandi Kólumbíu þaðan sem kókaínið búið til. Hann sagði að hann gæti komið inn í samband við þá en til þess þurfti hún að vera pínu nagli. Hvernig þá? Spurði Andrea. Þú getur ekki flogið héðan og til þeirra. Þú mátt ekki fá stimpil í vegabréfið þar. Þú þarft að fara sjálf, gangandi í gegnum þéttan frumskó til að komast þangað. Það alveg nokkrir klukkutímar að göngu. Heldurðu að þú þorir því? Spurði maðurinn og horfði á hana með glott á andlitinu. Heldur betur, svaraði Andrea og drapi sígarettinni. Daginn eftir fór hóteleigandinn með Andrea að skóginum við landamæri Kólumbíu. Hann rétti henni kort og sagði að nú væri hún á eigin vegum og sagði henni að hafa augun opinn og kvaddana. Andrea horfði inn í skóin og á kortið til skiptis. Hún var með hnút í maganum. Hvað ef hún rækist á eitthvað dýr í skóinum? Alls konar skordýr, krókodíla eða önnur villidýr og enginn myndi vita hvar hún væri. En hún viltist af leið og erði tekin fyrir að koma ólöglega inn í landið. Eða myndi ganga í ranga átt og myndi bara týnast. Hugsunin hvað hún fengi í velun fyrir að geta þetta fekk hana til að fyllast hugrekki og ganga inn í skóin. Á leiðinni stoppaði hún nokkru sinnum til að fá sér vatnssopa og horfa í kringu sig. Alls konar hljóð sem bárust frá skóinum hræddana og fengi hana til að vilja snúa við en hún komst yfir hræðsluna í hvert sinn og hjálp lengra inn í skóin. Sétt, hvar var hún eiginlega? Eftir 5 klukkutíma göngu sá hún á milli trjána glitta í 2 menn. Annar þeirra sat í bíl og hinn stóð við bílinn og spjallaði við ökumanninn. Andrea sá að þeir voru báðir þungvopnaðir. Hún faldi sig og fylgdist aðeins með þeim. En þeir myndu skjóta hana. Andrea sér að annar maðurinn að horfa í áttina að henni og sér hana. Hann færi sig til að sjá betur og kallar svo. Ert þetta þú, Andrea? Hjúk. Ok, þetta eru þó réttu menninir. Andrea færi sig úr felum og gengur í áttina að þeim. Hún reyndi að halda andliti, enda logandi hrættum hvað væri að fara að gerast. Komdu með mér, segir maðurinn og opnar hurðina að skottin á bílnum og vísar henni inn. Andrea horfir inn í bílinn og fer inn. Bíllinn leggur þá stað hólóttan veginn. Eftir stutta stund sér Andrea litla verksmiðu og bíllinn stöðvar fyrir framan inngangin. Maðurinn stígur út úr bílnum og opnar hurðina og Andrea stígur út. Þetta var fullbúin kókaín verksmiðja í miðjum frumskóinum. Þegar Andrea gengur inn, tekur á mótinni maður sem að býður henni að koma með sér og hún gengur með honum fram hjá alls konar vélum, opnum og fólki sem að vinnur hana. Maðurinn réttir fram litla skál og segir, smakkaðu. Andrea potar puttanum ofan í kókaínið og nuddar puttanum í gómin á sér. Hún dofnar undir eins og hiti færist kinnarnar á henni og hún finnur rosalegt kókaínkikk út allan líkamann. Þetta það allra besta, sagði maðurinn og glotti til hennar. Andrea fer að spyrja hann hvernig þessu sé smygla á milli landa og þá sýnir maðurinn henni nokkra inniskó sem að innihalda pakningar á kókaíni. Þetta sést ekki á röntgenmyndunum og innsiglað þannig að hundarnir finna enga lykt af þessu, segir maðurinn. Andrea virðir inniskóna fyrir sér og spyr hvort þessi hægt að selja henni cirka 10 kíló af þessu sem hún geti tekið með sér. Við erum í rauninni bara að sækjast eftir fólki sem getur keypt nokkur 100 kíló af þessu á einu bretti, segir maðurinn. Ég bara með pening til að kaupa 7 kíló núna, segir Andrea. Hún heldur áfram. Ef ég fæ að taka 7 kíló með mér núna, mun ég geta keypt næst það sem að þið eru að sækjast eftir og það mun ekki taka langan tíma. Maðurinn fjelst á þetta og Andrea rétt honum 70.000 bandaríkjadollara í seðlum sem gera 9,5 milljón íslenskara króna. Ef þú verið tekin, segir maðurinn og lítur af seðlunum og horfir stíft á Andrea, þá hefur þú aldrei hitt mig eða séð mig. Þú hefur aldrei komið hingað og veist ekkert þessa verksmiði. Ef þú missir eitthvað út úr þér sem kemur mér eða þessum stað við, þá get ég lofa þér því að þú verður drepin. Andrea horfði á manninn og kinkaði kolli. Ég skil. Andrea vissi að þessi maður væri ekkit að bulla með þetta. Í þessum bransa fólk hiklaust drepið eða látið hverfa sporlaust svo það eins gott að sannfæra sig að þetta hafa aldrei átt sér stað og drífa sig bara heim með þetta. Dagurinn rann upp sem að Andrea átti flug heim. Hún var búin að koma 7 kílóum af hreinu kókaini fyrir í töskunni sinni sem var meðalstór ferðartaska á hjólum sem hún gat tekið með sér í handfarungri. Hún hringdi á leigubíl og leiðin lá upp á flugvöll. Andrea fann að hún var logandi stressuð en hún vissi að það væri minna mál að komast með töskuna úr landi heldur en inn í annað land. Hún var klædd í fínan jakka og fínar stuttbuxur með belti og í flottum skóm. Hún gekk með vopnaleitinni og taskan rann í gegnum regnið og hún fekk enga athugasemd. Hjúk. Ok, hún var hálfnuð. Þegar vélin lenti í Ástralíu, gekk Andrea með hinum farþegum vélarinnar í 8 tollþjónustunni. Nokkrir farþegar voru undan henni í röðinni og hún fann hvernig fiðrildi í maganum var að springa. Hún fann að hún svitnaði. Hanna langaði ekkert meira en að komast fram hjá tollinum og beint út í frelsið með þessi 7 kíló af hreinu kókaini í töskunni. Á meðan hún beið, gerði hún sér grein fyrir að tvennir möguleikar voru í stöðunni. Annarkvort verður hún tekin, verður dæmd fyrir innflutning á hreinu kókaini og mun sitja í fangelsi í mörg ár. Eða hún sleppur og verður milljónamæringur áður en hún veit af. Röðin ætlaði aldrei að koma að henni og hún reyndi að dreifa huganum en það var mjög erfitt. Næsti, kallaði tollvörðurinn. Röðin var komin að henni. Andrea gekk að verðinum sem að sat bak við gler og virti hana fyrir sér. Vegabréffrú, hvaðan ertu að koma? Andrea rétti honum vegabréfið og var allt í einu búin að gleyma hvað landið hét sem hún var í. Ó nei. Það mun líta grunsamlega út. Hún ræsti sig og byrjaði að svitna. Ég var að koma úr fríi frá Ekvador, sagði hún. Tollvörðurinn virti hana fyrir sér, leit á vegabréfið og sá stimpilinn í vegabréfinu hennar frá Ekvador. Ertu með eitthvað í töskunni sem ég þarf að fara yfir? Spurði tollvörðurinn. Andrea hugsaði. Ég með 7 kíló af kókaini í töskunni sem hún myndi vilja skoða. En svaraði. Nei, ekkert, og brosti. Koma svo, hugsaði hún og fann hjarta að byrja að slá enn hraðar. Tollvörðurinn horfði á hana og byrjaði að skrifa eitthvað í tölvuna hjá sér. Leita á hana aftur, rétti vegabréfið og sagði, velkomin til Ástralíu. Andrea þakkaði honum fyrir og gekk út af flugvöllinu. Hanna langaði mest að öskra upp yfir sig á gleði en hélt í sér. Hún trúði þessu bara ekki. Þetta tókst þá. Þetta tókst í alvöru. Þegar heim var komið beið Verna eftir Andrea sem tók hann í fangið og knúsaði hann og kyssti. Andrea ákvaði að vera ekkert að segja Verna frá þessu. Hún vissi ekkert hvernig hann myndi taka í það. Hún vildi ekki skemma neitt á milli þeirra. Hún hélt sig við söguna að hafa farið með vinkonu sínum í frí og þurfti ekkert að útskýra það neitt í ykkur spáðvatriðum. Verðinu var svo glaður að fá hana aftur að þau byrjuðu snemma dags að skála og enduðu á djamminu með vinahóknum sínum. Eftir örfáa daga var hún búin að margfalda upphæðina sem hún hafði keypt þessi 7 kíló fyrir. Þegar hún hafði náð að selja allt kókaini stóð Andrea með cirka 105 miljónir íslenskra króna en hún hafði í upphaflega lagt rúmar 9 miljónir í kaupin. Næstu þrjú árin gerði Andrea 5 sinnum á ári svona risastór kaup á kókaini frá Ecuador þar sem hún fór og flutti það inn með skipi. Hún var ein af stærstu fíkniefnasmyglurum Ástralíu á þessum tíma. Henni leið eins og hún væri óstöðvandi og ósigrandi. Hún gat leift sér allt sem hún vildi. Hún bókstala vissi ekki auðra sinna tal. Hún faldi peninga allstaðar. Fullar töskur út um allt, fullir skápar og skúffur sem innihéldu cirka 1 000 000 bandaríkjadollara en hún reyndi með bestu getu að halda skipulagi á þeim en var fljótt farin að missa tökin á því eftir þessi 3 ár. Bæði hún og Verne voru farin að nota miklu meira kókaín sjálf og lifðu eins og kóngafólk. Hann vissi að eitthvað var svo sem í gangi en ætli hann hafi nokkuð vilja vita hvað það var í rauninni. Hann vissi að pabbi Andreu væri moldríkur og vildi örugglega bara trúa að hann ætti þátt í hvernig þau gátu lift sér að lifa. Þegar Andrea var búin að flytja inn 100 kílóa af kókaini til Ástralíu frá landamærum Kólumbíu, var hún orðin einmana og var farin að líða illa með að burðast ein með þetta lindamál. Hún hélt að allir þessi peningar myndu færinni hamingju, en þeir gerðu það svo sannlega ekki. Hún þurfti stöðugt að ljúga og búa til sögur. Hún gat aldrei deilt neinum með neinum hvað hún væri að gera og hver hún væri. Hún var alltaf með grímu á sér þar sem hún þurfti að leika á hverjum degi eitthvað karakter. Þegar neyslan var farin að verða sífellt meiri og verri, byrjuðu Andrea og Verne að rífast miklu meira. Verne skildi aldrei af hverju hún var alltaf svona stressuð og hvað væri eiginlega í gangi. Hingað til hafði Andrea alltaf logið eða sagt að ekkert væri að þegar hún var að kapna á stressi. Kannski var bara komin tími til að segja Verne satt. Ef hún gerði það ekki, myndi hann líklega gefast hvorsi meir upp á hvernig hlutinir voru að þróast á milli þeirra og Andrea alltaf jafn lindadómsfull og gat greinlega ekki treyst honum. Svo eitt kvöldi þegar þau voru að rífast spurði Verne hvað væri eiginlega í gangi hjá henni. Ok, ég er búin að vera að flytja inn 100 kílóa af kókaini til Ástralíu frá landamærum Kólumbíu núna í 3 ár, sagði Andrea. Hún horfði á andliti á Verne hvítna hálfpartinn. Hann vissi ekki hvað hann átti að segja eða hvernig hann átti að bregðast við þessu. Ha, sagði hann. Ertu búin að vera að ljúga að mér og fela þetta fyrir mér allan annan tíma? Spurði hann vonsökin. Fyrir gefðu, ég gat ekki sagt þér þetta af hræðslu við að missa þig, sagði Andrea og byrjaði að gráta. Henni var mjög létt þótt henni liði illa yfir þessu. Ég vil gera þetta með þér, sagði Verne allt í einu. Hann vildi blanda sér inn í innflutningin og gera þetta betur en hún gerði. Hann var viss um að ef að hann tæki við, myndi þetta ganga enn betur. Andrea vissi ekki alveg hvernig hún ætti að bregðast við en vildi leifa honum að vera með, víst hann vildi það. Daginn eftir hringdi hún til Kólumbíu í manninn sem hún veslaði alltaf við og sagði honum að Verne, maðurinn hennar, ætlaði að koma að sækja næstu sendingu. Það er eins gott að þú vitir hvað þú ert að gera. Sagði maðurinn og skellti á. Andrea var viss um að Verne vissi alveg hvað hann væri að gera. Nokkrum vikum setna flaug Verne út til að versla meira kókaín og Andrea varð eftir heima. Andrea heyrði ekkert í Verne í nokkra daga og maðurinn í Kólumbíu var alltaf að hringi hana og segja að hann væri ekkert kominn. Hvar var hann eiginlega? Kókaðinu var klárt og mátti ekkit bara liggja hana á bið meðan Verne væri á okkur flakki. Hvað var hún að spá eiginlega? Andrea sá að Verne var í Milano, París, Berlín og í fleiri löndum að eyða peningum en heyrði aldrei í honum í síma. Henni leið hræðilega hvað í anskotunum var hann að gera. Var hann að fara að klúðra þessu? Andrea byrjaði að nota fleiri efni og endaði á að sprauta sig í fyrsta sinn með heróinni til að lina taugarnar. Hún gat bara ekki setið hana og beðið eftir að verni deyti í huga hringja í hana og láta hana vita af hverju hann fór ekki beint að kaupa og sækja efnin. Andrea var farin að finna fyrir svo mikilli paranoju og stressi og henni fannst bara alltaf eins og einhver væri að fylgjast með henni. Nokkrum vikum setna opnaðist hurðin allt í einu að heimili Andrea. Hún vaknaði og henni fannst eins og henni væri að dreyma þegar hún sá Verne koma skælbrosandi inn með töskuna og sagði Jæja, nú skulum við fagna. Gekk að henni og kyssti hana. Andrea pírði augun, náði varla að segja neitt því þetta var svo óvænt. En hún var ánægð að sjá hann og fylgdist með honum sækja skotglaus svo þau gætu skála fyrir því að nú væri hann komin heim. Allt í einu var sparkað upp hurðinni hjá þeim og þau heyrðu öskrað.
FBI, open up!
Fleiri lögreglumenn ruddust inn og öskruðu á þau og bindu að þeim byssum. Andrea var vissum að þeir myndu skjóta hana. Lögreglumaðurinn sem handtók hana reif í hárið á henni og hvíslaði að henni Heldurðu að þú hafi komist upp með þetta tussaðin? Við vitum allt, miklu meira en þú heldur og nú myndu hljóta verra af. Síðan var hún dregin í handjárnum út í lögreglubíl og niður á lögreglustöð. Andrea sat í gæsluvarðhaldi, grunuð sölu og innflutning á kókaini. Lögreglumenninni sögðu við hana að þeir væri búnir að vera hlera símannennar í hálft ár. Hvert einasta símtal sem hún hafði átt við salana sína í Kólumbíu var nú til á upptöku í höndum lögreglunar og öll símtal sem hún hafði átt við kaupendur á kókaininu í Melbourne. Andrea ætlaði ekki að trúa þessu. Í 8 klukkutíma spilaði lögreglan símtölin og Andrea var neitt til að hlusta á það allt. Hún var endalaust spurðum hver maðurinn í Kólumbíu væri og hvar hann væri, en Andrea sagði alltaf bara no comment. Andrea var síðan færið í Deer Park kvennafangelsið í Melbourne. Þegar hún steig út úr fangabílnum fyrir utan fangelsið, sá hún fullt af konum hinum einn við girðinguna sem öskruðu og kölluðu á hana. Þær voru svo óugnalegar og Andrea vildi helst grafa sig ofan í holu og grenja. Þegar Andrea kom inn í fangelsið var komið að því að leita á henni. Henni var skipað að fara úr öllum fötunum. Lögreglukona setti á sig hanska og var truntuleg við hana, rendi fingrunum gegnum hárið á henni, leitaði með vasaljósi upp í munnunum á henni, strauk henni út alla líkamann og endaði á að leita inni í kynfærumennar og endaþarmi. Andrea hafði aldrei verið spjarrætt eða feimin við að vera nakin en þarna leiðinni eins og væri búið að strippa niður á henni sálina. Henni leið ekki eins og manneskur lengur, heldur eins og einhverju ónýtu drastli. Hún var ekki lengur ávörpum nafni heldur fangelsisnúmeri. Henni var fyllt inn í klefan hennar, hvílík og endalaus læti sem að voru aðna. Fangarnir voru endalaust að berja á rimlana, öskra og hrópa og það var aldrei alveg hljóð. Andrea var uppnefnd sem þýska hóran og oft ruddust stelpur inn í klefan hjá henni meðan hún svaf og hoppiðu í rúmin hennar og gerði grínað henni. Andrea fékk svo tækifæri til að hringja í foreldra sína sem hún gerði. Mamminar svaraði í símann.
Halló, Andrea, ertu þetta þú? Þeir segja þú sett í fangelsi fyrir innflutning á fíknefnum, er það satt?
Andrea heyrði hversu hrætt mamminar var hana. Fyrirgefðu mamma var það eina sem að Andrea kom upp úr sér. Hún kreisti augun lokuð og lamdi nefanum í vegginn.
Bítu, Andrea, pappiðin ætlar að fá að tala við þig.
Andrea opnaði augun og beið eftir að pappinnar yrði öskur reyður við hana. Hún heyrði hann taka við tólinu en heyrði bara að hann kom ekki upp orði. Hann reyndi en hann brast bara í sáran grátur. Andrea hafði aldrei heyrt pappa sinn gráta jafn sárum gráti. Hún brotnaði sjálf niður og misti símtólið svo það hékk á símasnúrinni. Andrea hallaði sér upp á veggnum og seig niður á gólfið, hélt höfuðið og hágrét. Henni hafði aldrei á ævinni liðið eins og jafnmiklu drastli. Hvað var hún eiginlega búin að gera? Kemst hún einhvern tímann út? Hún saknaði svo Verne sem var líklega jafn niðurbrotin á hún í kallafangelsinu. Henni sveið í hjartað að vita af hann þar og geta ekki hitt hann eða séð hann. Thank you. Eftir nokkra vikur var komið að því að Andrea fengi að heyra dómsinn kveðinu upp. Hversu mörg ár átti að gefinni fyrir glæpin? Andrea kom auga á Verne sem sat eins og illa gerður hlutur og stökk ekki svipur á hann þegar hann sá Andrea kom inn. Þegar dómarinn byrjaði að tala Verne, ætlaði Andrea ekki að trúa sínum eigin eyrum. Verne hafði þá flogið með fyrirverandi kæristuna sína til Milano, Belgíu og París, þess vegna hafði hann ekki svara símanum. Hann hafði verið að halda framjá Andreu með henni allan þann tíma. En það versta er að hann faldi kókaíni sem hann síðan sótti til Kólumbíu í töskunni hennar án þess að hún vissi. Fyrirverandi kærastan hans hafði ekki hugmynd að þetta ferðalag snerist að sækja og flytja inn kókaín. Hann hafði skipulagt þetta og dómarinn spilaði símtöl sem hann voru tekinu fyrir þau bæði þar sem heyrðist í Verne skipulagja þetta. Andrea sat þarna og kom ekki upp orði fyrir hún dró af sér giftingarhringin og sagðist ætla að sækja skilna. Hversu mikill aumingi var hann? Djöfull mátt hann rotna hann inni fyrir henni. Hversu mikill skítæll var hægt að vera? Dómarinn gaf Verne 13 ára fangelsisdóm og Andrea 8 ár. Andrea misti alla von þegar hún heyrði 8 ár í fangelsi. Hvað í anskotanum átti hún að gera í 8 ár þarna inni? Eftir nokkra daga kynntist Andrea stelpu í fangelsinu sem að bauði henni heróin. Ertu með heróin og sprautu? Spurði Andrea og stelpan kinkaði kolli. Þær sprautuði sig saman og duttu út. Andrea fannst gott að fá að gleyma sér og detta út, finna heróinu gera allt betra. Bæla burt tilfinningumennar sem að gerði veru hennar í fangelsinu svona erfiða. Andrea hélt áfram að sprauta sig með heróin í marga dagir röð og varð svo háði að allir dagar snerist að útvega næsta skammt. Allt í einu eitt morguninn kom fangelsisvörður að konunum í morgumatnum og kallaði þær saman. Koma svo, myndi röð hérna stelpur, koma svo, sagði hann og klappaði. Stelpina myndiði röð og fór að kvíslast hvað væri eiginlega í gangi. Það átt að taka þær í fíknefnapróf. Andrea fékk sjokk. Ó nei. Hún sem var búin að vera að sprauta sig með heróinu alla síðustu daga. Það var ekki séns að hún myndi ekki falla á prófinu. Hort var á allar konunnar pissa í glasið og þær sem að vildi það ekki fóru í einangrunarklefa þar til þær tækju þátt og myndi pissa í glas. Andrea vildi frekar taka sénsin á að prófið væri gallað eða ónýtt sem hún yrði látin taka, heldur hún að neita að pissa í glasið. Auðvitað kom fjallun á prófinu og henni var fyllt í einangrunarklefa sem að kallaður The Slot. Þar var hún skilin eftir í nokkra vikur. Hún varð fárveik af frákverfum. Hún fekk kvíðaköst og grátköst. Hún fór í geðrof og reyndi að henda sér utan í mjúku veggina í klefanum. Hún veinaði og grét, barði á hurðina og var að fara yfirum. Andrea byrjaði svo að plokka af sér allar táneglunar. Hún vildi finna sársauka. Hún fekk eitthvað kikk út úr því að ná af sér öllum táneglunum svo það blæddi og hún fann sársaukan taka yfir og hvernig dróst svo úr honum með tímanum. Andrea varð fyrir stóru wake-up call að minni. Hún vildi ekki nota fíknefni lengur. Hún vildi bæta fyrir gjörði sínar. Hún vildi öðlast fyrirgefningu frá fjölskyldu sinni. Hún vildi verða betri manneskja. Þegar henni var loksins sleppt út úr einangrunarklefanum, byrjaði hún að hreyfa sig og gera æfingar. Hún hjálpaði öðrum að komast úr fíkn og varð trúnaðamaður margra í fangelsinu. Hún enda á að vilja hjálpa öllum að hvaða hátt sem hún gat og varð með því miklu betur liðin í fangelsinu og hafði alltaf eitthvað fyrir stafni. Hún hjálpaði meðal annars konum að læra að lesa og skrifa og margt fleira. Eftir 5 ára fangelsistóm var Andrea sleppt þann 16. ágúst árið 2004. Hún endurheimti líf sitt og fjölskyldu og lofaði sjálfur sér að láta þetta sér að kenningu verða. Hún ætlar aldrei að leiðast aftur á þann stað sem hún var komin á. Hún ætlar aldrei að nota fíknefni aftur, heldur að nota þetta tækifæri sem henni gafst á að lifa alvöru, hamingjusömu lífi þar sem eftir er og gera upp syndir sínar. Þá komið að lokum í dag. Ég vona að ykkur hafi þótt þetta skemmtilegt mál. Verum góð við hvort annað og heyrumst í næsta þætti. Þangað til næst. Góða stundir.